Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, сонымен бағдарламамыздың екінші бөлімінде тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар.
Техран революциялық соты президенттік сайлаудан кейінгі көтеріліске қатысқандардың ісін қарай бастады.
Алматы маңындағы ірі көлік апатынан 11 адам қаза болды.
Қазақстанның еңбек министрі шетелдік мигранттарды жергілікті жұмысшы күшімен алмастыру жөнінде мәселе көтерді.
Сонымен қатар игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың рақиялары беріледі. Бүгін 15-ші қара сөздерді тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Радио тыңдаушылар, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, тамыздың 16 күні Техран революциялық соты осыдан бір ай бұрынғы президенттік сайлаудан кейінгі көтеріліске қатысты бар деген айыппен ұсталған 25-тен аса адамның ісін қарай бастады. Бұл дауыс біреулер қорытындысынан наразылық танытып, шеруге шыққаны үшін ұсталған 3-ші топтың соты.
Қазіргі таңда сайлаудан кейінгі шерулерде қамауға алынған жүздеген оппозиция қолдаушылары мен белсенділері түрмеде отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Иранда түрмеде отырғандардың азапталып жатқаны туралы айтылып, оған қатысты халықаралық сындар күшейіп отырған тұста Техран соты даулы президенттік сайлаудан кейін қамалғандардың ісін қарай бастады. Иранның ақпарат агенттіктері оппозиция қолдаушылары мен шерушілердің 3-ші тобының соты жексенбі күні басталды деп жазғанымен, олардың кімдер екендігі айтылмады. Иран ақпарат агенттігі қамаудағылардың біразына елдегі ислам жүйесін құлатпақ болды, заңсыз шерулерге қатысты, қоғамдық мүлікті талқандады және шеру кезінде қолдан жасалған бомба пайдаланды деген айыптар тағылып отырғанын жазады. Бұл сайлаудан кейінгі шерулерге қатысты өтіп жатқан 3-ші сот процесі болып отыр. Иран оппозициясы мен халықаралық қауымдастық сот отырыстарын сынға алды. Екінші топтың сотында қамауда отырған 110 диссидентке, оның ішінде көптеген саясаткер, белсенділер, журналистер мен заңгерлерге ұлттық қауіпсіздікке қарсы әрекет етті деген айып тағылған. Жаппай сотталулардың алдыңғы тобында Ирандағы белгілі реформашылдар, бұрынғы президент Хатамидің жақын одақтасы, экс-вице-президент Мухаммед Али Абдахи және реформашыл партияның жетекшісі Мухсен Мирдамади сияқты танымал тұлғалар болды. Қамауда отырған жүздеген шеруші мен саяси белсенділердің туыстары олардың кейбіріне әлі айып тағылмағандығын айтады. Иранның оппозициялық жетекшілері түрмеде отырған біраз адам азапталып, зорлыққа тап болып жатыр деген мәлімдеме жасады. Оппозиция лидері Мехти Каробидің веб-сайтында жарияланған мәлімдемеде түрме сақшылары қамаудағыларды ұрып-соғып, мал сияқты еңбектетіп жүргізіп, олардың үстіне отырып алып қинаған делінген. Және онда Каризак түрмесінде қамауда болғандардың кейбірін тыржалаңа шешіндіріп, бір-біріне жабысып тұруға мәжбүрлеген деген мәліметтер айтылған. Оны Иран парламентінің спикері Али Ларижани жоққа шығарды. Адам қорғаушы заңгер Насрин Сотауданың сөзіне қарағанда, жеке қамауда отырған реформашыл журналист Иса Сахархиз ұрып соғылған. Сахариз маған өзінің қабырғалары сынғанша бірнеше рет ұрып соғылғандығын айтты. Бұл фактіге қарамастан, сіз оның сынған қабырғаларын қолыңызбен ұстап ақ байқай аласыз. Бұған қоса, оған өткен бір ай бойы ешқандай айып тағылмаған. Заң бойынша қамаудағы адамға 24 сағаттың ішінде айып тағылуы тиіс. Шива Назар Ахари Ирандағы сайлау қорытындысына наразылық танытқан шерулерден кейін ұсталған студент. Оның анасы Шахрзад Кариммен қамауға алынған қызынан хабар ала алмай отырғандығын айтады. Соңғы 2 айдың барысы, немесе 62 күннің ішінде мен қызыммен кездесуге рұқсат ала алмадым. Мен Ивин түрмесінің ресмилерінен 6 рет қызыммен кездесуге мұрсат беруін сұрадым. Соңғы 20 күнде мен қызымның жағдайы туралы мүлде еш нәрсе біле алмай отырмын. Олар қазір бізге телефон арқылы да сөйлесуге мүмкіндік бермей отыр, дейді түрмеде отырған журналистің анасы. Тегі ирандық канадалық тілші Мазияр Бахари де түрмеде отырған журналистердің бірі. Оның адвокаты Салех Никбахт Фарда радиосына берген сұхбатында журналистің қамалғанына 2 айға жоқ уақыт өтсе де, оған қорғалушысымен кездесуге жол берілмеген дейді.
Қамалғандардың көбіне ұлттық қауіпсіздікке қарсы әрекет жасады деген айып тағылды, ал олар айыпты мойындамайды. Онда ұлттық қауіпсіздікке қатысты айыптардың 15 немесе 16 түрі бар. Олардың бірі Иранның жүйесіне қарсы насихат жүргізді. Иранның шетелдік жау елдерімен бірікті дегеннен басталып, өлім жазасына дейін әкелетін айыптардың бәрі ұлттық қауіпсіздікке қарсы деп саналады. Мазиярға нақты қандай айып тағылғаны белгісіз.
Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлаудан кейінгі елдегі наразылық шерулері барысында кемінде 30 адам қаза тапты. Иран ресмилерінің мәліметіне қарағанда бұл шерулерге қатысты 3000-нан аса адам қамауға алынды.
Сонымен құрметті тыңдаушы, Техран революциялық соты президенттік сайлаудан кейінгі көтеріліске қатысқандардың ісін қарай бастағандығы туралы хабарды өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтті. Азаттық бағдарламалары әрі қарай қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасатын болады.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматының маңында 11 адамның өліміне себеп болған ірі көлік апатының екі себебі қарастырылып жатыр. Жол полициясы комитетінің төрағасы Қайрат Тыныбековтің хабарлауынша, көлік апаты жексенбі күні Алмарасанға барар жолда орын алған. Жүк көлігі экологиялық бекетке 200 метрде қалған жолда Toyota көлігімен соқтығысып қалған. Одан кейін автобус аялдамасына кіріп кеткен.
Апат салдарынан жүк көлігінің жүргізушінің өзі, Toyota-ның жүргізушісі мен 3 жолаушы және аялдамада тұрған 5 адам қаза болған, тағы 6 адам әртүрлі жарақат алып отыр. Бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Толығырақ Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндап береді.
Ішкі істер министрлігінің мұндай шұғыл шешіміне Алматыда демалыс күні болған ауыр жол көлік апаты себеп болған көрінеді. Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, көлік апаты жексенбі күні Алмарасан сайына барар жолда орын алған. Космос станциядан Алматыға қарай бет алған корпорация «Прогресс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі жүк көлігінің жүргізушісі экологиялық бекетке 200 метрдей қалған жолда Toyota көлігімен соқтығысып қалған. Одан кейін автобус аялдамасына кіріп кеткен. Апат салдарынан жүк көлігінің жүргізушісінің өзі, Toyota-ның жүргізушісі мен 3 жолаушысы және аялдамада тұрған 5 адам қаза болған. Тағы 6 адам әртүрлі жарақат алған. Бұл дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296-шы бабымен қылмыстық іс қозғалды. Мамандардың айтуынша, жол көлік апаты екі түрлі себептен болуы мүмкін. Біріншісі көліктің және тежеу жүйесінің техникалық ақауы, екіншісі адам факторы, жүргізушінің кенеттен есін жоғалтуы немесе ұйықтап кетуі. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, «Прогресс» корпорациясына қатаң құқықтық баға бермек. Министрліктің мәліметі бойынша, осыған дейін автокөліктерді тексеру кезінде талай заң бұзушылықтар анықталыпты.
Ағымдағы жылдың 3 мен 8 тамыз аралығында автобус жедел алдын алу іс-шаралары барысында мемлекеттік техникалық қараудан өтпеген 1761 автобус және заңсыз қайта құрастырылған 833 автобус анықталды. Мас күйінде автобус жүргізгені үшін 54 жүргізуші ұсталынған болатын. Оларды жолға шығуына рұқсат берген автокөлік кәсіпорнының 23 лауазымды адам әкімшілік жазаға тартылды.
Дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұбанов. Десе де мұның бәрін кейбір сарапшылар басқаша сараптайды. Тәуелсіз автомобиль одағының төрағасы Эдуард Эдоковтың пікірінше, сансыз жол көлік апатының болуының себебі тек тексерістерге ғана байланысты емес.
Первую очередь, на мой взгляд.
Менің ойымша бұл тексерістер тек келдім кеттім түрінде ғана болмаса екен. Бізде болатын жол көлік апаттарының түрлі себептері бар. Біріншіден бізде жүргізушілердің дайындығының әлсіздігі. Екіншіден бізде жолдар нашар. Ірі қалаларда салыстырмалы түрде жақсырақ, ал ауылдарда мүлдем жол тар. Оның үстіне жол жөндеу жұмыстары жүрдім-бардым жүргізіледі. Үшіншіден бізде жол полиция қызметкерлері жүргізушілердің қай жерден жол ережесін бұзғанын түсіндіріп айтпайды. Машинаны тоқтатады, айыппұл төлетеді. Бұдан да басқа себептер толып жатыр. Оның барлығын санамалау қиын. Дейді Эдуард Эдоков. Қазіргі таңда статистика бойынша Қазақстанда 3 200 000 көлік бар екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ресейдің су электр станциясындағы апаттан бірнеше адам қаза тапты.
Ингушетиядағы бомба жарылысынан 19 адам опат болды.
Иран соты президент сайлауында жеңілген реформашыл үміткер Мехти Карубидің газетіне тыйым салды.
Мысыр президенті Хосни Мубарак Вашингтонда ақш ресмилерімен кездесуде.
Адам құқығын қорғаушы халықаралық ұйымның хабарлауынша Иракта гомосексуалдар жүйелі түрде қинап азапталып өлтірілуде.
Пәкістандағы шабуылдан 6 адам мерт болды. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Қазақстанның еңбек министрі шетелдік мигранттарды жергілікті жұмысшымен алмастыру мәселесін көтерді.
Бұл уақытта Алматы әкімшілігі 30 мың жаңа жұмыс орнын ашпақ, алайда жұмыссыздар болса еңбек биржасының қызметіне көңілдері толмайтындығы туралы хабар тыңдайсыздар.
Игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 15-ші қара сөзін тыңдайсыздар.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарды тарқата отырса, Қазақстанның еңбек министрі Гүлшара Әбдіқалықова елде жұмыс істеп жүрген шетелдік еңбек мигранттарын жергілікті жұмыс күштерімен ауыстыру жөнінде мәселе көтерді. Екі апталық үзілістен кейін дүйсенбі күні бас қосқан үкімет мүшелерінің селекторлық отырысында аталған жайтты көтерген еңбек министрі қажет болса, күзде мамандарды оқыту жұмыстарын бастайтындығын айтып салды.
Алайда елдегі сарапшылар шетелдік мигранттардың Қазақстанда тастап кете қоятынына күмәнмен қарайды. Себебі елде білікті кадрларды қайта дайындайтын оқу орындары тапшы дейді олар. Енді осы жайттерді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіқалықованың мәліметінше жуық арада Қазақстанда шетелдік мамандардың орнына жұмыс істейтін жергілікті жұмыскерлер дайындалады. Премьер Мәсімов бұл ұсынысты қолдады. Жобаға жол картасы шеңберіндегі кадрларды қайта оқытуға арналған бюджеттен бөлінген миллиард доллардан артылған игерілмей қалған қаржы жұмсалуға тиіс дейді министр Әбдіқалықова.
Басты мәселелердің бірі осы жылы 23 мың шетел мамандарын ауыстыру көзделген болатын. Бірақтан қазіргі кезде облыстарда мұндай мамандардың саны жоқ. Тек қана мөлшерлеп отырғаны, белгіленіп отырғаны 6 мыңға жуық шетел мамандары. Біз ұсыныс жасап отырмыз. Ақтауда, Атырауда, Алматы қаласында жақсы орталықтар бар. Осы шетел мамандарын оқытатын, жоғары технологияда жұмыс істейтін, ол жерде өзінің құрал саймандары бар. Жақсы мұғалімдер бар, соған оқыту туралы ұсыныс жасап отырмыз.
Алайда тек ресми мәлімет бойынша қазір Қазақстанда жүрген шетелдік еңбек мигранттары жыл сайын кем дегенде 13-15 миллиард теңгені Қазақстаннан алып кетеді. Жергілікті жұмыскерлердің кейбіреуі де шетелдіктер бәсеке жасап отыр дейді. Солардың бірі Мәлік Исабеков жұмыс іздеп Алматыдан Астанаға көшіп келген құрылыс компанияларының біріне орналасқаннан кейін шетелдіктердің әсіресе Өзбекстаннан келген құрылысшылардың бәсеке таласын аңғардым дейді ол. Құрылысшы Мәлік Исабековтың пікірінше осы жайтты ескеріп шетелдіктер үшін квотаны азайту керек.
Мен жұмыскер ретінде айтар болсам, мына біздің Қазақстан халқымызда шетелден алып келген жұмыскерлер өте көп. Менің ойымша, олар өзіміздің Қазақстан халқында мысалы жұмыссыз жүрген адамдар көп. Қазақстан халқымызға мысалы білімді мамандар әрине керек. Бір шетінен токарь, сантехник, сварщиктер, олар өзімізде де Қазақстанда да көп.
Бірақ бас прокуратура шетелдік компаниялар квотаның сыртында да жұмысшыларын тартып жатыр деп хабарлайды. Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Әбдірахмановтың дерегінше, Қазақстан заңдарында шетелдік инвесторларға жағдай жасалған. Негізінен қазақстандықтар жұмысқа алынуы керек, бірақ тек жоғары дәрежелі маман болмаған жағдайда дейді ол. Ал министр Әбдіқалықованың мәліметінше шетелдік компаниялармен келісім жасалды.
10 шақты шетелдік компаниялардың басшыларымен кездестім. Жалпы қайта даярлау мамандықтары бойынша олар бізді қолдап отыр, сондықтан ешқандай кедергі болмайды. Мұнай саласы, құрылыс саласы, Ақтөбеде, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Атырау, Ақтаудағы үлкен-үлкен құрылыстарға, үлкен-үлкен проектларға байланысты.
Білім министрлігінің кәсіби білім департаментінің төрайымы Менжамал Әлсейітова болса, халықаралық стандарттарға сәйкес маман дайындау қиын екендігін мойындап отыр.
Негізгі мұнай газ саласы бізде мына батыс жақта орналасқанда, ол жақта көптеген шетелдік компаниялар жұмыс істейді. Шетелдік компаниялардың талаптары біздің мысалы кәсіптік техникалық оқу орындарын бітірген оқушылардың кішкене сай келмейді. Сондықтан сол шетелдік компанияларға бізде тек қана әрекетте 3-5 кәсіптік мектеп техника лицей колледждерді бітірген балалардың 3-5% ғана өз мамандықтарымен жұмыс құрынса. Газопровод, тропровод соларды жасақ бұрғылаушылар мысалы.
Премьер Мәсімов бұл мәселені жергілікті инвесторлармен шешуді индустрия министріне тапсырды. Ал көптеген инвесторларды біріктірген елдегі мұнайға және энергетика кешеніндегі компаниялар кіретін Қазэнерджи қауымдастығының басшылығы ұлттық кадр дайындау үшін қаржы бөлуге дайынбыз дейді. Қазэнерджи қауымдастығының бас директоры Жанболат Сәрсеновтің мәліметінше, олар Алматыдағы Кимэп және Қазақ-Британ университетінде білім алатын балаларға шәкіртақы беріп келеді және кейбір жабдықтарды алып көмегін тигіземіз дейді ол.
Статуил үлкен кабинет жасаған біз стипендия беріп отырамыз. Біз енді ең үлгі студенттердің ортасынан таңдап, артынан жұмысқа орналастырамыз. Өткен жылы білесіз, 50 студенттің 26-сы біздің мекемелерден орын алды. Әртүрлі компаниялардан.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Осылайша еңбек министрі Қазақстандағы 6000 шетелдік мигранттарды жергілікті жұмысшы күшімен ауыстырамыз деп мәлімдеп жатса, Алматы әкімшілігі 30000-нан астам жаңа жұмыс орнын ашуды жоспарлап отыр. Ол үшін жол картасы бағдарламасы негізінде 24 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген екен.
Әкімшілік өкілдері қазірдің өзінде 20000-нан астам адам жұмыс көзі ашылғандығын мәлімдеді, алайда еңбек биржасына жүгінген бірқатар азаматтар жұмыс кезегін айлап күтіп отырғандығын айтады. Азаттық радиосына толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызының хабарынан тыңдаңыз.
Азаттыққа сұхбат берген еркін есімді азаматтың жұмыссыз жүргеніне 8 ай болыпты. Еркіннің жасы 27-де екен. Бір баласы бар. Ол бізге отбасын асырау үшін жұмыс іздеп жүргенін айтып берді. Ол осыдан 8 ай бұрын архитектор болып жұмыс істеген. Бүгінгі таңда жұмыс табу үшін талай жұмысқа орналастыру мекемелерінің табалдырығын тоздырыпты. Жеке жұмысқа орналастыру мекемелеріне күмәнмен қараймын. Сондықтан мемлекеттік еңбек биржасына барып жұмыс қарауды жөн көрдім дейді ол. Алайда еңбек биржасында отырған бір таныс қызметкер оған жақсы жұмысқа орналасқың келсе, ақысын төле деп айтқан көрінеді. Содан ол 1500 теңге көлемінде ақша берген екен. Алайда ол 3-4 ай күтіп жауап келмегеннен кейін үмітін үзе бастаған.
Жұмыс тауып кірген адамдар бар. Ол өте сирек. Основның оны. Немен основы оқып еді ғой жаңа. Уақыт бәрін жазам, ақшасын төлеймін, күтіп жүрем. Күтіп-күтіп шаршап кетемін де өзім ақ басқа жұмыс тауып аламын.
Біз осы мәселеге қатысты Алматы қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама басқармасының бас маманы Ләззат Кошанованы әңгімеге тартқан болатынбыз. Ол еңбек биржасында мұндай жағдайлардың болуы мүмкін еместігін айтады.
2006 жылы біз еңбек Алматы қаласының еңбек биржасын ашқанбыз. Ол еңбек биржасына тек қана осы Алматы қаласының тұрғындары емес, басқа аймақтардан келген тұрғындар ол жерге келіп тіркелуге болады. Ол еңбек биржасына барып тіркелу үшін ешқандай құжат керек жоқ. Ешқандай мысалы куәлігі, оның жұмыс орнын қадағалайтын ешқандай құжат керек жоқ. Ол жерге тек қана резюмесі ғана болса болды. Даже мысалы резюмесі болмаса да, олар өздері сол резюмені дайындауға көмектеседі. Оны мысалы көбі келмейді сол жерге. Ол жерге барып тұрамыз ба, ол бір күнде жұмыс таба алмайды. Деп сөйлеп ойлайды. Әрине жұмыс табу бір күнде ол оңай емес қой. Қай жерде жұмыс істегісі келетін, қай жерде жұмыс істеуге мүмкіндігі бар екенін айтса, биржаның отырған мамандары оған әрқашан да көмектеседі. Әлде олар ол жерге барып сенбей ме? Бірақ ол енді дұрыс емес деп ойлаймын. Сол жерге барып жұмыс орнын іздеу керек. Енді біз мысалы олардың бәрін өзіп таба алмаймыз ғой.
Ал жұмыспен қамту басқармасының бастығы Әмір Құлмаханның айтуынша, Алматыда жұмыссыздар санын азайту үшін 20039 жұмыс орны ашылған. Бірақ жұмыссыз деп келіп жатқандардың саны аз дейді ол.
Алматы қаласында жол картасына байланысты 24,5 миллиард қаржы бөлінген. Бұның ішінде 22 миллиард 500 мыңы мына инвестиционный программа деген бар, соған да байланысты. Бұл программа бойынша 20 мың жұмыс орны ашылу керек. Бүгінгі таңда 20039 жұмыс орны ашылды. 102%, 100% оның 17 әлеуметтік жұмыс орны ашылды. 1650-дей мына жастар практикасынан өтіп жатыр. 1900 адам жаңағы оқуға жіберілді. Бүгінгі таңда сол бәрін қосатын болса, сол 30000-нан астам қаржы орны ашылып жатыр, арғай тағыда қосымша жұмыс орындар ашылады.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосына өз үлестеріңізді, өз үндеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін Азаттық радиосының интернет сайтын ашып, тақырыптарға қатысты пікір қалдырсаңыз болғаны. Мысалы, сайтымызда Қазақстанда ортатап өкілдері кімдер деген сауал төңірегінде форум жүріп жатыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Құрметті радио тыңдаушы, игі дәстүр бойынша Азаттық радиосы Абайдың ғақлияларын үздіксіз беріп келеді. Бүгін 15-ші қара сөзге де кезек келген екен. Сонымен микрофон алдына Гүлжамал Мұхажанқызын шақырсақ.
Он бесінші сөз. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуел пенде адам болып жаратылған соң дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда ест адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, күніне айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Есер кісі орнын таппай, не болса сол, бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы. Күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып, кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғандақ мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әр бір нәрсеге қызық бақтық. Ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әр бір құмарлық өзіне бір түрлі дерт болады екен. Уа әр бір құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне міне жетер жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Әр бір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы, мынаны дегізіп, бойды сынататын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер, есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүрбізденеді екен. Есер кісі ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының артын жауып кетіп, екі көз аспанда жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрді. Егерде есті кісілердің қатарында болғын келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің, жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Абайдың 15-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Онымен Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырып өтті.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Thank you. Құрметті тыңдаушы, осы мен азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модераторлар Жұлдыз Төлеу
және Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың келесі эфирінде кездескенше аман сау болыңыздар.
Әуе толқында келесі кездескенше аман болыңыздар.